nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit. Me librin Jezusi Nazaretit, Papa na ofron një studim të thelluar të Krishtit, miku të njerëzimit të vuajtur në kërkim të amshimit. Në mikrofonin e Radio Vatikanit, kardinali Tarcisio Bertone, sekretari shtetit të Selisë së Shejtë. Sot pasdite pra u paraqit libri i shumë pritur i atit të shejt, Benediktit të 16 Jezusi Nazaretit. Botimi bëhet pak dit para 16 prillit, kur Papa do të kremtoj 80 vjetorin e ditëlindjes.
Për ta kremtuar këtë jubile, Papa Ratzinger do të kryesoj meshën shenjtë në sheshin e Shën Pietrit dielën e ardhshme më 15 prill. Ndërsa më 19 prill, Benedikti 16 do të kremtoj 2 vjetorin e zgjedhjes në katedrën e Shën Pietrit. Por të kthehemi tek paraqitja e librit të ri të Papës Ratzinger që filloi në orën 16 në sallën e sinodit pranë sallës së palit 6 në Vatikan, koordinuar nga At Federico Lombardi, drejtori i sallës së shtypit të Selisë së Shenjtë. Morën pjesë kardinali Christoph Schönborn, kryepeshkëvi i Vienës që u prit dje në audiencë nga At i Shenjtë, profesor Daniele Garone, dekan i Fakultetit Valdes të Teologjisë në Rom, dhe Massimo Cacciari, profesor i estetikës në Universitetin Jeta e Shëndetit të Shën Rafaelit në Milano. Mund themi se me këtë libër Benedikti 16 shkon drejt për drejt në zemër të fesë. Për të na shpjeguar këtë, të ndjekim reflektimin e kardinalit Tarcisio Bertone, sekretari i Shtetit të Vatikanit.
Senza dubbio, la figura di Cristo, anzi la rivelazione di Cristo è il fondamento della nostra fede.
Padyshim figura e Krishtit, madje dëftimi i Krishtit është themeli i fesë sonte krishtere. Është në qendër, siç thot edhe vet autori, është leva e historisë. E përballë diskutimit e kohëve të tona, që është rindezur pikërisht rreth figurës së Krishtit, rreth personalitetit të Jezusit të Nazaretit, diskutimi i cili nganjëherë hyn në rrugët e gabuara edhe për shkak të padijes së shumë njerëzve që mendojnë se kanë të drejtë dhe aftësi të flasin për gjëra të cilat për fat të keq nuk i dinë, Papa na jep mendimin e vet për Krishtin. Papa është njeriu pasionuar pas Krishtit, është njohës i thellë i Jezu Krishtit e i krishterimit. Kujtojmë librin e tij të parë, Hyrjen e Krishterim, që mund të lexohet me shumë fryt. E sot na jep këtë panoram, këtë thellim mbi figurën e Krishtit. Na ofron pra Krishtin si qeles për shpjegimin e jetës, të fatit të njerëzit e të mbanjerëzimit. Na e përshkruan Krishtin si mik të këtij njerëzimi në shtektim, të këtij njerëzimi që ecën i trazuar nëpër udhët e historisë, të këtij njerëzimi që ka etje për amshim e për gjëra që japin kuptim jetës.
Hirsi, ju e njini prej shumë vitesh papën Josef Ratzinger. Cili tipari karakterit atit shejt ju bën më shumë përshtypje?
La sua amabilità, la sua mitezza, la sua finezza, il suo rispetto per ogni persona.
Për zemërsia e tij, butësia e tij, respekti i tij për çdo njeri, aftësia për të dëgjuar e për të vlerësuar çdo njeri, jo vetëm bashkëpunëtorët, ata që kanë jetuar pranë tij për shumë vjet, por edhe ata që gjatë audiencave e përshëndesin vetëm për një çast. Papa dëgjon çdo njeri e gjen një fjalë të përshtatshme në çastin e përshtatshëm për secilin, si të ishte mik i tij i vërtet.
80 vjetori Benedikti 16 pothuajse përkon me 2 vjetorin e papnisë së tij. Cili është bilanci që mund të bëhet për këto 2 vjet papnie?
Il bilancio del pontificato di Papa Benedetto si potrebbe
Bilanci i papnisë së Benediktit 16 mund të bëhet në këndvështrime të ndryshme, nga pika të ndryshme vrojtimi, nga profili të ndryshme. Të mendojmë për shembull për fjalimet e tij në audiencat e përgjithshme, për fjalimet drejtuar të rinjve, fëmijëve të kungimit të parë. Mund të themi se janë fjalimet e dalë nga thelbi zemrës, duke pasur mirë parasysh që Papa ka thënë se detyra e tij është të mbroj fenë e njerëzve të thjeshtë. E ai vion të kryjë këtë mision posaçërisht me njerëzit që kanë zemrën të pastër, me ata që kanë zemrën të thjeshtë, duke u prirë drejt takimit me Krishtin që është qelësi i shndrimit të jetës sonë. Bilanci mund të bëhet edhe në një këndvështrim tjetër, për shembull duke u nisur nga shtektimet e tij apostolike baritore. Kujtoj shtektimin në Spanjë, shtektimin në Poloni, sidomos për të falendëruar këto troje që na dhuruan Gjon Palin e dytë. E kujtoj akoma vizitën në Auschwitz me reflektimin mbi praninë e mospraninë e Zotit në këtë vend kaq dramatik të historisë njerëzore. Shtektimin pastaj në Gjermani me fjalimet e mëdha mbi praninë e Zotit në shoqërinë e sotme, shtektimin në Spanjë me mesazhet për familjen, pastaj Shtektimin e të cilin e shoqërova ishte shtektimi i parë që bëja me papën në Turqi, ku spikati dialogu i madh ndërfetar dhe gatishmëria shembullore për t'i takuar të gjithë, për t'i rikuptuar të gjithë, për t'i marrë me mend ndjenjat më të larta të çdo njeriu, të çdo bashkësie, të çdo kombi dhe të çdo grupi fetar. Më duket se këto janë mesazhet e vazhdueshme e themelore që na përcjell Papa, frytet e të cilave do t'i shohim në vitet e ardhme të papnisë së tij.
Atishejt mbush 80 vjet. Çurimi bëni ju si bashkëpunëtori i tij më i ngushtë.
L'augurio, anzitutto l'augurio di una buona salute e l'augurio.
Uroj në radhë të parë të ketë shëndet plot, të ketë hirin e ngushëllimin e shpirtit shejt në këtë mision të jashtëzakonshëm, të cilin është thirrur ta kryejë që nga 19 prilli i vitit 2005. Por uroj edhe që njerëzit ta dëgjojnë ashtu siç e meriton. Uroj që mesazhet e tij tipikisht ungjillore të kuptohen. Të kuptohet se ai e shoqëron çdo burr, çdo grua, çdo bashkësi njerëzore në shtektimin për t'i dhënë kuptim jetës e për t'u takuar me Krishtin që është shëlbusi yni vetëm universal.
E këto ditë mira urime e vinë papës nga mbar bota për 80 vjetorin e ditëlindjes. Ndërmjet tyre, mesazhe nga njerëz të thjeshtë dhe nga autoritete politike e institucionale. Ja dhe urimi që i bën papës kryeministri italian Romano Prodi në mikrofonin e Radio Son.
Seguendo il Salmo 90,
duke ndjekur Psalmin 90, mund të themi se kur njeriu mbush 80 vjet fiton urtinë e zemrës, pikrisht këtë urti për të cilin kemi aq shumë nevojë. Uroj prandaj që pikërisht kjo urti të vihet në jetë në sfidat e mëdha që kemi përballë, domethënë sfida e paqes dhe luftës në këtë botë të trazuar, problemi i mjerimit e i pasurisë në këtë botë plot me tragjedi e padrejtësi, dialogu ndërmjet feve, ndërmjet kulturave. Kemi shumë nevojë, vërtet nevojë për zemër.
Çu ka prekur më shumë gjatë dy viteve të papnisë Benediktit 16.
Il suo primo messaggio fort,
mesazhi i parë i fuqishëm, i Deus Caritas Est, i enciklikës Zoti është dashuri, dhe më thënë përparësia e dashurisë e krishterë në gjithë jetën tonë. Kjo është gjëja më rëndësishme, sepse nga kisha presim pikrisht këtë mesazh tepër të madh, dashurie, pajtimi e vllazërie.
Që sot në Ukrainë filloi takimi i kapelanëve universitar evropian, të quhet fryme ungjillit universitete. Ky është qëllimi kryesor i këtij takimi të Komitetit Koordinimit Evropian të Kapelanëve Universitar, organizuar nga Këshilli i Konferencave Episkopale të Evropës, që filloi sot në Leopolit, Ukrainës, për të përfunduar të dielën e ardhshme. Gjatë takimit do diskutohet rreth perspektivave të punës për vitet e ardhshme. Për punën mbaritore universitare në Evropë flet në mikrofonin ton im zot Lorenzo Leuci, sekretari i seksionit universitetit pranë Këshillit Konferencave Peshkënore të Evropës.
Baritoria universitare në Evropë ka tashmë një përvojë 10 vjeçare, sepse pas Kongresit Evropian të Kapelanëve të 1998 u organizua dal nga dal, e sot mund të themi se në të gjitha konferencat i përshkëvnore të Evropës ka një delegat që i kryeson e gjallëron punën baritore universitare në nivel kombëtar. Është një mision tepër interesant, por sidomos tepër i rëndësishëm për Evropën që dëshiron të jetojë stinën e re të ungjillëzimit. Prandaj mund të themi se rifillimi i dialogut ndërmjet kishës e universiteteve është një nga detyrat e dores së parë për kryetarin e ri të Këshillit të Konferencave Episkopale të Evropës.